สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการก้าวไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์มนันท์ค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ทุกวันพุธนะคะเวลา16:00 นจนถึง16:40 นเราสองคนนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของเกษตรเพื่อให้ทุกฟังนั้นฟังเผื่อจะเป็นแนวคิดให้เกิดประโยชน์ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็เพิ่มรายได้ด้วยค่ะ
ค่ะถ้าท่านผู้ฟังนะคะมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติดชมรายการหรือว่าอยากจะโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราทั้งสองคนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาได้นะคะที่หมายเลข025032682ค่ะ
ค่ะ
ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะที่เป็นประโยชน์แล้วก็นำมาเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของว่านหางจระเข้ซึ่งมีสรรพคุณที่ดีแล้วก็มีประโยชน์อย่างมากมายที่สำคัญนะคะสามารถนำมาแปรรูปได้อย่างหลากหลายชนิดทีเดียวนะคะติดตามได้อีกสักครู่นะ
คะ
ช่วงที่สองนะคะจะเป็นช่วงของเกษตรเสวนานะคะวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
แขกรับเชิญของเรานี้เป็นปราชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีค่ะเมื่อเอ่ยนามแล้วนะคะท่านผู้ฟังหลายๆท่านนั้นอาจจะคุ้นเคยแล้วก็รู้จักเพราะว่าตอนนี้นะคะท่านไปต้องบอกเลยนะว่าไปเยี่ยมทางด้านการเกษตรนี้หลายหลากหลายจังหวัดทีเดียวเดี๋ยวท่านจะมาพูดคุยกันนะคะว่าเกี่ยวกับราคาข้าวเพราะว่าปัจจุบันนี้ราคาข้าวที่ฉันดูข่าวนั้นมีปัญหานะ
ถึงขึ้นลงใช่ไหม
ใช่ถึงก็บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนี่นอนไม่หลับเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าเรื่องของข้าวการประกันคุณภาพข้าวนี้จะเป็นอย่างไรแล้วเราเป็นเกษตรกรนี้เราจะมีการเก็บข้าวอย่างไรนะคะเพื่อที่จะทำให้ไม่เกิดเชื้อรา
ที่สำคัญนะคะผลกระทบนะคะจากการลดราคานะคะการจำนำข้าวเนี่ยจะมีผลกระทบต่อชาวนาโดยตรงในทางใดบ้างนะคะอดใจรอในช่วงเกษตรเสวนานะคะและก็ช่วงที่3นะคะจะเป็นช่วงของเกษตรน่ารู้นะคะจะเป็นการนำเสนอเกร็ดความรู้ในแวดวงการเกษตรเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการนำผลผลิตทางด้านการเกษตรหรือว่านำความรู้ไปใช้ไปสร้างมูลค่าเพิ่
ม
แล้วก็เพื่อก่อให้เกิดรายได้กับท่านผู้ฟังนะคะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องของการนำเขาเรียกว่าเลยนะคะการเลี้ยงปลานะคะปกติแล้วในการเลี้ยงปลาเขาจะเลี้ยงใน
บ่อในกระชังในซีเมนต
์ในโอ่ง
อ๋อโอมากร
เดี๋ยวลองดูซิว่าเขาเลี้ยงปลาดุกในโอ่งเขาเลี้ยงยังไง
ค่ะ
นะคะ
ช่วงนี้ไปฟังระเบียงข่าวกันค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ระเบียงข่าววันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของประโยชน์ของว่านหางจระเข้นะคะซึ่งว่านหางจระเข้เนี่ยเป็นต้นพืชที่มีเนื้ออิ่มอวบจัดอยู่ในตระกูลลิเลียมนะคะมีแหล่งกำเนิดดั้งเดิมเนี่ยอยู่ทางชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะแล้วก็บริเวณตอนใต้ของทวีปแอฟริกานะคะพันธุ์ของว่านหางจระเข้เนี่ยมีมากมายทีเดียว มากถึง300ชนิดทีเดียวนะคะ
โอ้โห
ซึ่งมันจะมีทั้งพันธุ์ที่มีขนาดใหญ่มาก
เคยเห็น
จนถึงพันธุ์ที่มีขนาดเล็กเล็กกว่า10เซนติเมตร
ค่ะ
ค่ะคือเมื่อสมัยดิฉันเล็กๆเนี่ยเด็กๆดิฉันเคยเห็นคนที่เขาปลูกว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะ
ค่ะ
จะเล็กอะค่ะเล็กมากเลยเท่านิ้วโป้งเราอะกาบใบของเขาอะนะคะแล้วก็พอโตขึ้นมาหน่อยที่เขานิยมต่อมาเริ่มนิยมเนี่ยโหกับใหญ่มากเลยค่ะแล้วก็เอ๊ะทำไมพันธุ์มันใหญ่จังก็เพิ่งจะเรียนรู้ขึ้นมาเรื่อยๆว่าอ๋อเขามีหลากหลายสายพันธุ์นะคะเขาบอกว่าว่านหางจระเข้นะคะเดิมเนี่ยเป็นพืชที่ขึ้นในเขตร้อนต่อมาก็ได้ถูกนำมาแพร่พันธุ์ในยุโรปในเอเชียแล้วก็ทุกวันนี้มีแพร่หลายทั่วโลกนะคะกำลังเกิดกระแสนิยมด้วยว่าว่านหางจระเข้เนี่ยมีประโยชน์นะคะแล้วก็สามารถนำมาแปรรูปได้หลากหลายชนิดทีเดียวใช้ได้เยอะทั้งกับเป็นอาหารก็ได
้เครื่องสำอางก็ได้ค่ะ
แล้วก็ดีต่อผิวพรรณเป็นอย่างมากส่วนที่ใช้เนี่ยมันก็จะเป็นวุ้นนะคะ
ข้างในก็คือแกะเปลือกออกสีเขียวออกก็จะเจอ
เขาบอกว่าการเพาะปลูกว่านหางจระเข้เนี่ยว่านหางจระเข้นะครับเขาว่าปลูกง่ายโดยการใช้หน่ออ่อนๆของเขาเนี่ยนะคะ
ปลูกบนดิน
ปลูกได้ดีบริเวณที่เป็นทะเลที่เป็นดินทรายแล้วก็มีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์จะปลูกเอาไว้ในกระถางก็ได้
หรือว่า
หรือว่าเราถ้าเกิดว่าเราปลูกเพื่อการเกษตรหรือว่าเรานำผลผลิตมาใช้เนี่ยเราก็ปลูกที่แปลงนะคะ ก็วิธีการปลูกก็คือปลูกห่างกันสักประมาณ 1-2 ศอกก็จะต้องดูว่าพันธุ์ที่เรานำมาปลูกเนี่ย
ใหญ่ไหม
ใหญ่มากน้อยแค่ไหน
ถ้าเกิดใหญ่นี้ก็ต้องหูกว้างครับพี่อี
สองศอก
แผ่กิ่งก้านนะ
ดูเขาว่าเส้นเขาเรียกว่าบริเวณรอบของลำต้นเขาจะกว้างขนาดไหน
เพราะว่าหางจระเข้ถ้าเราดูเนี่ยสัตว์เขาต้องหางจะยาวเพราะฉะนั้นก็ต้องค่อนข้างยาวนะ
ส่วนมากคนที่เกษตรกรนะคะที่นิยมนำมาปลูกเนี่ยก็จะใช้เป็นพันธุ์ที่ใหญ่สักหน่อยนึงเพราะว่าเนื้อวุ้นนี่จะเยอะ
เยอะแล้วเอาไปแปรรูปได้หลายอย่าง
บางครั้งนะคะเขาบอกว่าเรารู้ว่าสรรพคุณเขาดีเนี่ยแล้วเรานำมาใช้เลยเนี่ย
ได้ไหม
กลับไม่ได้นะคะเพราะว่าอย่างสมมติว่าเราโดนมีดบาดหรืออะไรเนี่ยเขาจะใช้เฉพาะวุ้นใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยวุ้นเนี่ยเขาต้องเอาไปล้างก่อน
ใช่มียาง
มียางมีเมือกของเขาเนี่ยยางอ่ะจะกัดเราด้วยเขาก็ต้องล้างต้องทำความสะอาด
ให้เหลือแต่วุ้นข้างใน
กรรมวิธีแล้วก็ขั้นตอนของเขาอีกนะคะเขาบอกว่าสรรพคุณของว่านหางจระเข้เนี่ยรากของมันนะคะก็จะมีรสขมรับประทานเนี่ยคือเป็นยาถ่ายได
้
แก้โรคมุตกิจคือโรคโบราณเนาะ
แล้วดูขาว
แล้วก็ยางในของใบเนี่ยเป็นยาระบายเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำวุ้นจากใบเนี่ยถ้าล้างด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ฝานบางๆเนี่ยจะรักษาแผลสดภายนอกได้คือแผลน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้หรือว่าแผลที่แบบ
โดนแดดหน้าโดนแดดก็ได้คุณปุ้ย
แผลเป็นหนองหรืออะไรอย่างนี้คือแต่ที่สำคัญนะคะต้องล้างให้ยางเขาออกไปก่อนนะคะปอกเปลือกแล้วก็ฝาน
ทิ้ง
ฝานบางๆเอาเปลือกทิ้งไปก่อนแล้วก็เหลือแต่วุ้นเนี่ยเอาไปล้างให้สะอาดแล้วค่อยฝานบางๆมาแปะที่แผลนะคะก็จะมีขั้นตอนนะคะส่วนเนื้อวุ้นเนี่ยเขาบอกว่าใช้เหน็บทวารรักษาลิซิดวงทวารได
้
นะคะเง่าเนี่ยต้มรับประทานแก้หนองในแล้วก็แก้มุตกิจได
้
นะคะข้อควรระวังในการใช้ว่านหางจระเข้นะคะคือถ้าใช้เป็นยาภายนอกคือเป็นยาถ่ายเนี่ยห้ามใช้กับคนที่ตั้งครรภ์หรือว่ากำลังมีประจำเดือนแล้วก็คนที่เป็นลิซิดวงทวารนะคะถ้าใช้ภายนอกนะถ้าใช้เป็นยาอาจบางคนนี่อาจจะแพ้แต่ไอ้ที่แพ้นะคะอย่างที่เราบอกไว้ก็คือแพ้ยางนะคะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าสารในว่านหางจระเข้เนี่ยรักษาโรคได้หลากหลายเช่นโรคมะเร็งแก้แพ้รักษาไฟไหม้รักษาโรคผิวหนังแก้ปวดศีรษะก็คือนำว่านหางจระเข้
ตัด
ใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้ตัดเป็นแว่นบางๆแล้วก็เอาปูนแดงเนี่ยทาที่วุ้นแล้วก็เอามาปิดที่ขมับจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเย็นสบายแล้วก็หายปวดศีรษะถ้าเกิดเป็นแผลไฟไหม้เนี่ยแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยมันจะพุพองใช่ไหม
คะ
เขาก็ให้ใช้น้ำเมือกจากว่านหางจระเข้เนี่ยรักษาแผลที่ไฟไหม้แล้วก็น้ำร้อนลวกขนาดรุนแรงที่สุดก็ใช้ได
้
โดยใช้น้ำเมือกเนี่ยทาอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอก็คือจะมีความชุ่มชื้น
ต้องขยันทา
ก็อย่างที่คุณอ้อยบอกแล้วอีกอย่างนึงก็คือผิวเราที่หน้าเราโดนแสงแดดโดนผิวไหม้จากแสงแดดอ
ันนี้คุณแม่ฉันเคยมาแล้วดำเป็นตอตะโกก็เลยซื้อแต่ว่ามันเป็นหลอดๆนะคะ
ค่ะ
แล้วหลังจากน
ั้
นท
าไปสกัดแล้วเน
า
ะ
สกัดแล้วจะอยู่ในหลอดสีเขียวแล้วก็ค่อนข้างเย็นหลังจากนั้นนะคะปุ้ยหน้าเข้าสู่สภาวะปกติแต่ก็ต้องใช้เวลาเนาะเป็นหลาย 2-3 อาทิตย
์ก็รู้สึกว่าเราก็จะมีขายนะคะของโรงพยาบาลอภัยภูเบศใช่ไหมคะ
โฆษณาให้นิดนึงก็ได้
ค่ะสมุนไพรไทยอันนั้นเป็นสมุนไพรไทยทางนั้นค่ะ
ค่ะ
แล้วก็แผลที่เกิดจากของมีคมแผลอื่นๆก็ใช้ได้แผลหนองแผลอะไรใช้ได้หมดแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยใช้แล้วเนี่ยจะแผลเป็นจะไม่มีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังแก้โรค กระเพาะลำไส้อักเสบก็คือ
ทานวุ้นใช่ไหมคะ
รับประทานวุ้นของว่านหางจระเข้เนี่ยเขาบอกสัก 1-2 ช้อนโต๊ะวันละหลายๆครั้งใช้ได้ผลในรายที่เป็นลำไส้ใหญ่อักเสบด้วยแล้วก็เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารอักเสบก็ใช้ได้ดีนอกจากนี้ก็จะมีการบำรุงผมแล้วก็บำรุงหนังศีรษะโดยใช้วุ้นว่านหางจระเข้ฉลมผมให้ทั่ว
ค่ะ
ทิ้งไว้ให้แห้งรุ่งเช้าจึงล้างออกนี่แหละ
เย็นนี้ไปทำเลยดีกว่
าบำรุงผมแล้วก็หนังศีรษะจริงๆแล้วจากสรรพคุณที่เราเอ่ยมาทั้งหมดนะคะเขาก็จะมีว่ามีคนนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้แปรรูปเกษตรกรสามารถสร้างรายได้ได้นะคะอย่าง
วุ้นน้ำวุ้นหางจระเข
้น้ำวุ้นหางจระเข้
ใส่ใบเตย
ส่วนมากจะเป็นแบบพวกโอท็อปเนาะ
ค่ะ
นะคะก็จะทำแล้วก็จะมีพวกยาสระผมครีมนวดผ
ม
แล้วก็เจลอย่างที่คุณอ้อยบอกว่าแก้ทาแผลผุพองแผลไฟไหม้
ก็เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องสำอางตรงนี้นะคะก็ตอนนี้เขาก็มี
หลากหลาย
ด้วยเป็นกระปุกเป็นหลอดต่างประเทศเช่นประเทศเกาหลีเนี่ยเขาก็มีเหมือนกัน
ใช่เป็นเจลใสๆดิฉันก็เคยซื้อมาใช้แล้วก็ทีแรกเนี่ยไม่ได้ใช้ซื้อมาเสร็จเนี่ยก็ยังอยู่ในตู้เย็นไม่เคยเอาออกมาใช้เลย แล้วก็ได้มาคุยกันแล้วก็ดูสรรพคุณทางอินเทอร์เน็ตทางอะไรเนี่ยม
ี
วันนึงตากแดดมากนะคะก็เลยแสบไปร้อนหน้าเนอะเวลาเราตากแดดมากๆช่วงหน้าร้อนเนี่ยก็เอ๊ะกลับไปลองดูดีกว่าโอ้ได้ผลจริงๆค่ะทาที่หน้าสักพักนึงนะคะเย็นสบายแล้วก็จะแห้งหายไปเลยเหมือนกับว่าเขา
บำรุงแล้ว
ช่วยให้หน้าเราชุ่มชื้นขึ้นแล้วก็ความปวดแสบปวดร้อนที่หน้าเนี่ยหายไป
ก็ได้ว่าคนที่ผิวแห้งอ่ะก
็
สามารถที่จะเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปได้
ใช่อันนี้ก็เป็นประโยชน์มากแล้วก็รู้สึกว่ากำลังได้รับความนิยมนะคะเพราะว่าใช้เป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายชนิด
ค่ะ
นะคะ
หากท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีพื้นที่เล็กๆไม่ว่าจะเป็นกระมังที่ทิ้งคุกกี้อะไรประมาณนี้ก็สามารถปลูกได้
สามารถปลูกในกระถางก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่มีพื้นที
่
นะคะหรือว่าเราอยู่บ้านทาวน์เฮาส์แต่เราอยากปลูกไว้ควรจะมีปลูกนะคะ
ติดทิ้งไว้ที่บ้านก็ดีเพราะว่าอุบัติเหตุนี้มันเกิดได้ทุกเมื่อไม่ว่าจะเป็นการทำกับข้าวอาจจะอุ้ยโอ้โหมีบาดน้ำร้อนลวกชงกาแฟแบบกำลังเมาอะไรประมาณนี้คุณปุ้ยเนาะลืมระวังตัวไป
หรือว่า
ต
ั
วน
ี้ก็ทำกับข้าวนะคะโอ้น้ำมันกระดินเน
า
ะโดนมือโดนแขนอะไรอย่างนี้นะคะก็รีบไปเอาวุ้นของเขานะคะแล้วก็มาแป
ะ
แต่ที่สำคัญก็คือล้างยางให้สะอาดนะคะยางจะได้ไม่กัดแผลเราแล้วก็ไม่กัดที่มือเราผิวหนังเราให้เราคัน
นี่ที่ฉันสงสัยนะจริงจระเข้นี่ทำไมน่าจะรับประทานได้กับน้ำพริกหรือว่าอะไรนะก็มองๆอยู่เอ๊ะสีเขียวเขาก็สดใสน่ารับประทานมากวุ้นนี่เขาก็เป็นวุ้นอะไรเย็นๆลองได้มั้ยเนี่ย
ก็คุณอ้อยก็น่
าจะลองดูเพราะว่า
แต่ว่าอย่างที่เราบอกนะคะว่า
อย่า
ล้าง
ต
้
องล้าง
ให้สะอาด
ใช่เพราะว่าสมุนไพรเรานี่แพ้ก็คือมันไม่ได้แพ้อะไรมากมาย
เขาบอกว่าถ้าเราทานสดๆเนี่ยเมือกมันก็จะมีประโยชน์กับร่างกายเรามากทีเดียว
ค่ะ
นะคะ
อันนี้
น่าลองค่ะน่าลอง
นี่ก็มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ดิฉันชอบรับประทานอะไรที่ขวางหน้าที่อยากจะลองเหมือนกัน
ค่ะ
อะไรที่เป็นประโยชน์แล้วกันที่มีดูแล้วก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายตอนนี้นะคะพักฟังเพลงกันค่ะ
ษตรเสวนา
สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่ช่วงของเกษตรเสวนาและตอนนี้นะคะคุณลุงยวงเขียวนินก็รอสายแล้วสวัสดีค่ะคุณลุงคะ
ครับสวัสดีครับ
ท่าน
ผู้ดำเนินรายการและท่านผู้ฟัง
ค่ะ
ท่านครับ
ค่ะดิฉันอุดมศรีนะคะ
ค่ะดิฉันนงรักค่ะ
ค่ะมาต้นรายการค่ะคุณลุงคะได้เกริ่นนำไว้เกี่ยวกับเรื่องของการจำนำข้าวของเกษตรกรและตอนนี้คุณลุงก็เป็นปราชาวบ้านและเป็นเกษตรกรเต็มตัวด้วยนะคะมีชื่อมีเสียงมากมายทีเดียวแหมรายการของเรานี่คิดถึงค่ะ
ขอบพระคุณครับ
ห่างหายกันไปนานนะคะ
ครับผม
ค่ะคุณลุงมีความคิดเห็นยังไงบ้างคะเกี่ยวกับเรื่องนี
้เรื่อง
การจำนำข้าวอะค่ะ
อ๋อครับผมครับฮะตรงนี้เนี่ยนะฮะก่อนอื่นเนี่ยผมอยากกล่าวถึงอาชีพของตัวเองก่อนได้ไหมครับ
ได้ค่ะ
ครับนะฮะก่อนอื่นเนี่ยนะฮะคือผมเองเนี่ยเป็นคนซึ่งทำไร่นาสวนผสมตามแนวคิดทฤษฎีใหม
่
นะฮะฉะนั้นทั้งหมดในเรื่องของการจำนำข้าวเนี่ยถ้ามองแล้วเนี่ยคนที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่พวกนี้เนี่ยนะคือชีวิตก็ไม่ได้แฝงไว้กับสิ่งเดียวนะฮะก็คือไม่ได้อยู่กับนาข้าวเท่านั้น
ฉะ
นั้นถามว่าจะมีผลกระทบไหมครับก็กล้าพูดได้ว่าคนที่ทำไร่นาสมผสมหรือคนที่ทำทฤษฎีใหม่เนี่ยนะก็จะไม่มีผลกระทบ
แน
่นะครับเพราะว่า
เราอยู่ได้
เราไม่ได้แฝงไว้กับสิ่งนี
้นะครับเราทำหลายอย่างนะคะ
ใช่ครับผมครับ
ปีหนึ่งก็ได้เยอะค่ะต่อค่ะ
ครับผมทีนี้เนี่ยนะฮะเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าจะจำนำหรือไม่จำนำเนี่ยนะเราไม่ค่อยมีผลกระทบนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยนะฮะเราเองเนี่ยยิ่งนาภาคกลางเนี่ยบางทีเราเกี่ยวข้าวตรงกับที่เขาเปิดนะฮะเราก็ขายได
้
นะฮะบางทีไม่ตรงก็ไม่ได้ขายนะครับทีนี้เรามาลงลึกถึงเรื่องของการจำนำข้าวนะฮะ
ใช่ค่ะ
อันดับแรกเลยเนี่ยนะฮะในเรื่องของการจำนำเนี่ยนะฮะมันก็เป็นเรื่องที่แปลกเรามีสินค้าซึ่งในตลาดเนี่ยนะฮะมันราคาเท่านี
้
แต่วันหนึ่งเนี่ยนะฮะเขาถ้าเกิดไปเข้าโครงการหรือไปจำนำเนี่ยมันได้ราคาสูงตั้งเท่านี
้
อันนี้เป็นเรื่องแน่นอนนะทุกคนก็ฝนฝ่ายเพื่อที่จะให้ไปได้ราคา
เข้าโครงการ
จะได้มีเงินมากขึ้น
เข้าโครงการเพราะว่าราคาซึ่งมันสูงกว่ากันเยอะมาก
ใช่
นะครับทีนี้นั่นก็เลยเป็นประเด็นซึ่งทำให้มีปัญหานะเท่าที่เราได้ยินได้ฟังกันนะฮะ
ค่ะใช่ค่ะ
ครับจริงๆแล้วเห็นไหมพอมองทีแรกมันผิดตั้งแต่ทีแรกแล้วนะฮะในเรื่องของการจำนำนะถ้าเกิดมันเป็นเรื่องของว่ารัฐบาลต้องการที่จะประกันให้นะฮะว่าใครที่ทำนานะฮะจะให้ได้เท่านู้นเท่านี้อันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนะฮะแต่นี้พอพูดเรื่องของจำนำนี่มันคนละเรื่องกันนะฮะครับ
ค่ะแล้วถ้าเราพูดถึงเรื่องของประกันราคาข้าวนะคะตรงนี้ไม่มีผลดีหรือว่าผลเสียยังไงกับต่อเกษตรกรเกษตรกร
อันนี้นะฮะพอเรามองผลดีนะผลดีอันดับแรกเลยมะเรามีสินค้าอยู่แล้วไปขายได้ราคาเท่านี้เนี่ยนะครับอันนั้นแน่นอนที่สุดนะทุกคนก็ดีใจชื่นใจนะฮะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ทำนาแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนะฮะมีเท่าไหร่เนี้ยเขาซื้อเราหมดเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งทุกคนดีใจได้ราคาสูงแล้วก็ซื้อปริมาณซึ่งตามแต่ที่เราจะผลิตได้เนี้ยนะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีใจแต่ว่าวันหนึ่งเนี้ย อย่างตอนนี้เนี้ยนะที่เรื่องของข่าวที่บอกว่าประกาศว่าจะลดราคาจำนำนะฮะอันนี้เราได้ยินได้ฟังกันคงทั่วแล้วนะเพราะอันนี้จากสื่อจากอะไรนะวันหนึ่งนะฮะท่านที่กรรายการครับวันหนึ่งเนี้ยอยู่เจ้านายบอกว่าเงินเดือนคุณเนี้ยเคยได้ทุนดีเนี้ยขอลดเงินเดือนนะ
โอ้โหอยู่ไม่ได้แล้วค่ะทำไม
ตกใจ
เราไม่น่าเอาไปจำนำเลยค่ะ
ใช่ไหมคนที่นั่นเนี้ยมันก็แตกตื่นก็อะไรนะแล้วก็ที่สำคัญเลยนะถ้าหลายคนเนี้ยแหวนไว้กับสิ่งเดียวเนี้ยนะจริงๆเราเคยพูดคุย
มีอาชีพเดียว
ใช่ครับเราเคยพูดคุยกันเรื่องนี้มานานมากแล้วนะ
หลายเที่ยวมาก
พอเพียงเนี้ยนะครับผมนะพอไปแสบได้สิ่งเดียวแล้วก็น่าสงสารเขาพอในเมื่อซึ่งนะอันนี้อย่าว่านะว่าผมมองลบนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนั้นจริง นะฮะเพราะว่าในเมื่อราคามันสูงไอ้เครื่องอะไรต่างๆเนี่ยฮะเรื่องของปุ๋ยเรื่องของยาเรื่องอะไรเนี่ยม
ัน
ก็ขึ้นไปตามนั้นนะครับแล้ววันนึงถ้าอันนี้ต้องลงราคาข้าวลงแต่ราคาพวกนั้นเนี่ยไม่ได้ลงตามครับผมนะ
เรียกว่าไม่เกิดประโยชน์เลยแล้ว
ต้นทุนสูงขึ้น
อันนี้ก็จะปัญหาก็
เป็นการเกิดตามมาค่ะ
ครับผมนะฮะก็เป็นเรื่องซึ่งใครที่คิดหรือใครที่ทำก็คงต้องแก้กันนะ
คร
ับ
อันนี้ก็อย่างว่านี่แล้วคุณลุงมีวิธีการที่เรียกว่าช่วยเกษตรกรไหมคะให้แก้ไขจุดตรงนี้ค่ะว่าตอนนี้สมมติว่าเกษตรกรเราเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหานี้อยู่นะแล้วเราจะมีวิธีแก้ไขปัญหาในขณะนี้ยังไงคะคือก่อนอื่นแก้ไขที่ตัวเอง
ครับคือช่วงนี้ถ้าพูดเรื่องของจำนำข้าวเนี่ยนะก็ปัจจุบันพอเรื่องมันเกิดขึ้นมาขนาดนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการแก้ไขเนี่ยนะฮะมันก็มีทางเดียวนะฮะคือทางออกก็คือเรื่องของการเจรจาการพูดจากันน
ะ
เรื่องของการประนีประนอมถ้าเกิดว่านั่นเนี่ยใครที่ทำไปแล้วเนี่ยจะมายืดระยะเวลาได้ไห
ม
นะฮะคืออยู่ๆปั๊บเนี่ยบอกว่าเดือนเนี้ยฉันจะตัดเงินเดือนเธอนะฮะแล้วอะไรที่มันส่งอะไรที่มันทำมาเนี่ยใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีการเตรียมตัวใช่ไหมฮะถ้ามันไม่ได้มีการเตรียมตัวเนี่ยมันก็จะหาทางออกยาก
อย่างที่คุณลุงบอกว่าถ้าเราเดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยนะคะยังไงเนี่ยเราก็อยู่รอดเพราะว่าเราไม่ได้ทำสิ่งเดียวมันมีหลายช่องทางนะคะ
เพราะฉะนั้นอะไรนะคะเลี้ยงสัตว์ด้วยปลูกผักแล้วก็ทำนาข้าวหลากหลายอยู่ใน
รูปแบบ
คุณลุงเคยใช่คุณลุงเคยบอกดิฉันว่าอะไรนะคะยำเต่ากินเต่าเอ๊ะนี่พูดถูกไหมคะไม่ใช่
อ๋อเนื้อเต่ายำเต่าอันนั้นหมายถึงว่าเวลาซึ่งเราจะทำเนี่ยก็ค่อยๆทำนะหมายถึงว่าพอทำอันนี้นะแล้วก็ขายผลผลิตนี้ได้ก็ขยายทำเรื่องนี้เรื่องนี้อะไรนะอันนั้นก็จะเป็นเรื่องนึงอันนั้นเป็นหลักของปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงนะ
ค่ะแล้วตอนนี้พืชผลผลิตของคุณลุงเป็นยังไงบ้างนะคะ
ครับก็ยังอุดมสมบูรณ์อย่างเดิมครับนะฮะเพราะว่าผมเองก็นับประโชคดีเมื่อปี54ก็น้ำไม่ท่วมนะฮะครับผม
โชคดีมากมาก
ครับผมทีนี้เนี่ยนะเอาย้อนกลับไปหน่อยนะเดี๋ยวคนที่ทำไร่ทำนานะผมเองเป็นเกษตรกรเหมือนกับเขานะฮะก็คงจะมีทางเดียวนะก็เรื่องของการพูดจากัน
การ
พบกันเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะว่าทำยังไงที่จะยืดหยุ่นกันได้นะครับแล้วต่อไปเนี่ยจะว่ากันยังไงเนี่ยคนที่เขาจะลงทุนหรือจะทำเนี่ยเขาก็จะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะฮะว่าไอ้ตรงนี้เนี่ยมีปัญหานะฮะผมเองแล้วเนี่ยนะฮะเดิมทีเนี่ยเคยเจอนะปีที่แล้วนะฮะผมเกี่ยวข้าววันที่20กันยาพอดีทางโครงการเขาปิด15กันยา
ค่ะ
นะผมก็เข้าโครงการไม่ได้พอเข้าโครงการไม่ได้ก็คือต้องเอาข้าวไปฝากไว้โรงสีนะ
ฮะ
ตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกามั้งฮะหลายเดือนนะ 3-4 เดือนนะฮะไปเข้าโครงการที่เขาเปิดใหม
่
พอไปเข้าโครงการที่เปิดใหม่ปั๊บเนี่ยนะฮะทันทีเลยเราก็มาใช้ของปี55-56ถูกไหมฮะคือไปใช้งบประมาณของปีถัดไปเราเองก็เสียสิทธิ์ของปีที่แล้วซึ่งคนภาคกลางไม่สามารถจำนำได้สองครั้งปรากฏว่าเราก็เสียสิทธิ์ไป
อัน
น
ี้
ก็ก็ได้เห็นบ้างเห็นไหมเวลามันอาการต้องไปขึ้นกับเขาเนี่ยมันอึดอัด
คุณลุงคะท่านี้มีอยู่ข้อนึงที่คุณลุงบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เข้าโครงการทันเนี่ยเราเอาข้าวไปเก็บในยุ้งฉางเนี่ยฮะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นไปได้ไหมคะว่าพอปีหน้าเราเอาไปขายเนี่ยข้าวที่เราเอานำไปเก็บเนี่ยมันเกิดปัญหาราคามันก็ต่ำอีกอันนี้คุณลุงมีแง่คิดยังไงอะคะ
ครับผมอ๋อตรงนี้ฮะเป็นเรื่องธรรมดาฮะปัจจุบันเนี่ยยุ้งฉางของคนภาคกลางมันไม่มีแล้ว
อ
ย่าว่าแต่ภาคกลางนะฮะจะเป็นอีสาน
ที่
ไหนที่เคยมียุ้งฉางอะไรเนี่ยนะฮะมันก็จะมีก็เหลือน้อยแล้วอะไรแล้วนะฮะ
ฉันก็โบราณในกันยิ่ง
ใช่ครับนะฮะยิ่งภาคกลางนี่ไม่ต้องมีเลยฮะนอกจากไปฝากไว้ลงสี
ค่ะเข้าลงสี
แล้วทีนี้เวลาเราเก็บไปบางทีมันโดนอากาศโดนความชื้นโดนอะไรของฝนเนี่ยมันก็ทำให้เมล็ดข้าวของเรานี่ก็เป็นเชื้อราได้ใช่ไหมฮะ
คืออย่างนี้นะฮะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าโดยพื้นบ้านดั้งเดิมเนี่ยเวลาเขาจะเก็บข้าวอะไรเนี่ยนะเขาก็จะมีกรรมวิธีนะฮะ พื่อไม่ให้ข้าวมีปัญหานะฮะไม่ให้หนูไปรบกวนไม่ให้มอดไปข้าวไปทำลายอะไรเงี้ยนะ
ค
่ะเขาก็จะมีกรรมวิธีเรื่องของภูมิปัญญานะฮะอย่างเรื่องของเอาอะไรล่ะฮะพริกแห้งไปใส่บ้างเอาใบมะกรูดไปใส่อะไรพวกนี้นะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องของการสนอมนะฮะแล้วก็เวลาซึ่งถ้าเก็บนะฮะมันไม่ได้เก็บเมื่อก่อนนี้เขาสามารถเก็บกันไว้ได้เป็นปีนะฮะ
ค
ือเมื่อก่อนนี้บ้านเราเนี่ยทำนาครั้งเดียว
นาปีใช่ไหมคะ
ครับผมฮะก็คือพอลงนาคราวนี้เนี่ยนะแล้วก็กว่าจะไปทำใหม่เนี่ยข้าวที่เก็บเกี่ยวเนี่ยนะฮะก็อย่างน้อยก็คือเห็นไหมมันจะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนธันวาม กราคมกุมภามีนาเมษาพฤษภาพฤษภาถึงนะฮะเก็บไว้ถึง6เดือน
ค่ะ
แล้วก็ไปทำนะฮะเอาไปกล้าพันไปปลูกแล้วก็เอาไว้สีกินไปถึงข้าวใหม่ออกเพราะคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะเก็บไว้นะฮะแล้วก็เอาไปสีกินทีละหน่อยละหน่อยนะฮะเขาจะไม่สีเป็นข้าวสารไว้ทั้งหมดนะฮะก็จะไว้เป็นข้าวเปลือกฮะไม่มีปัญหานะฮะถ้าเกิดว่า
คือเราเก็บแล้วเราก็ใช้อยู่ตลอดแต่ทีนี้ถ้าเราไปฝากที่โรงสีไงคุณลุงคะมันก็อาจจะมีปัญหาได
้ตรงนั้นนะฮะมันเรื่องของขบวนการตั้งแต่นะฮะอันนั้นเป็นเรื่องของค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะข้าวแต่ละที่มานะฮะเจอฝนมาบ้างเจอเชื้อรามาบ้างเจออะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็มันของปริมาณซึ่งมันมีจำนวนมากเนี่ยการดูแลอะไรเนี่ยโอกาสที่มันจะทั่วถึงก็
น
้
อย
ค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งสำนึกในความเป็นเจ้าของเนี่ยมันมีไหมนะฮะเพราะว่าเฮ้ยข้าวของรัฐบาลมันขอไปนะครับมันไม่ใช่ข้าวของฉันใช่ไหมฮะ
ค
่ะมันก็จะมีใครดูนะฮะหรือว่าไม่งั้นเนี่ยไหมโกดังทั้งโกดังเนี้ยพอหลังจากคุณเอามาเข้าแล้วเนี่ยคนที่ดูแลหรืออะไรเนี่ยก็คือยามที่เขาเดินผ่านไม่ให้เพื่อไม่ให้มันมาลักมาขโมยเท่านั้น
อันนี้แหละค
่ะใครจะเอาใจใส่ไปนั่นนะ
ค่ะ
แต่มานานเข้าอันนี้ย่อมเกิดความเสียหายเป็นเรื่องธรรมดา
ค่ะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวที่คุณลุงยวงเขียวนินมาเล่าให้ท่านผู้ฟังแล้วก็ดิฉันสองคนฟังนี้คงจะมีแนวคิดแล้วนะคะว่าการที่เราจะมีข้าวเนี่ยขึ้นไปโครงการจะไปจำนำหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคงจะต้องมาดูเนาะว่าเอ๊ะคุ้มกันไหมเราเดือดร้อนหรือเปล่าแต่ถ้าไม่เด
ือ
ดแต่ถ้าไม่เดือดร้อนยังไงเนี่ยนะคะเราเอาข้าวเก็บไว้เนี่ยเราก็ทำขายของเราตามเรื่องตำรานี้ก็มีกินอยู่แล้วแล้วก็ประเด็นที่สองก็คือว่าในการเก็บเนี่ยนะคะในโกดังที่ฝากเอาไว้เนี่ยเห็นไหมคะว่ามันก็ต้องมีเหตุและผลถ้าไม่มีผลตามมาข้าวนี่ที่เราเอาไปเก็บแล้วไม่มีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นก็คือว่าราคามันก็ต้องลดลงอันนี้มันก็เป็นสัจธรรมนะคุณลุงเนาะ
ที่สำคัญนะคะที่ฉันว่านะคะก็คืออย่างที่คุณลุงบอกว่าทำให้หลากหลายเข้าไว้อย่าหวังเราไปกินทางเดียวนะ
คะ
เกษตรผสมผสานเศรษฐกิจพอเพียงค่ะช่วยเราได้ค่ะ
ช่วยให้เราอยู่ได้แน่นอนนะคะก็แค่เราได้เงินเพียงพอมากกันไม่กี่ไม่เท่าไหร่แล้วกันดีที่ไม่ใช่ชาวนาเดี๋ยวพูดไปนี้เกิดข้อมูลผิดไปนี้จะต้องโดนแน่นอนเลย
คือความสำคัญก็คือนะฮะถ้าเราแฝงสิ่งเดียว
เ
ห็นไหมฮะมันก็เวลามันมีปัญหาเนี่ยมันจะกระทบนะฮะมันจะกระทบไปหมดนะฮ
ะ
เพราะว่าเห็นไหมตั้งแต่ลูกเรียนหนังสือนะฮะแล้วก็ก่อนหน้าซึ่งพาดีกับโอกาสอะไรต่างๆก็ไปดาวนู่นดาวนี่มาอะไรเนี่ยนะฮะแล้ววันหนึ่งเนี่ยเงินมันลดไปเนี่ยนะฮ
ะ
ปัญหาก็คงจะตามมาเยอะแยะมากมาย
และอันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์นะคะให้กับเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับฟังไว้นะคะขอขอบพระคุณท่านลุงยวงเขียวนินเป็นอย่างยิ่งและโอกาสหน้าจะเรียนเชิญใหม่สวัสดีค่ะ
ครับ
สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีครับ
อือฮึเป็นไง
Thank you. ไม่เปลี่ยนเลยจนจากวันแรกที่เราได้รู้จักวันนี้ก็ยังรักกันเหมือนเคยและยิ่งนานเท่าไรยิ่งรู้สึก
สู่ช่วงเกษตรน่ารู้นะ
คะ
วันนี้นะคะจะนำเสนอความรู้เรื่องการเลี้ยงปลาดุกในโอ่งแบบง่าย
ๆ
มาให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะที่ว่าง่ายๆก็คือว่าหาซื้อง่ายหาซื้อได้ไม่ยุ่งยากเลี้ยงเองกินเองเหลือก็ขายนะคะแล้วแต่ว่าเราจะมีเวลาสะดวกนะคะวิธีการก็คือของที่เราเตรียมไม่ยุ่งยากอย่างว่าเราเตรียมโอ่งซีเมนต์หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะถังกลมบ่อซีเมนต์นะคะขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสัก1เมตร
ค่ะ
ส่วนที่บริเวณก้นโอ่งก็ควรจะกุหรือว่ามีท่อระบายน้ำเพื่อไว้ใช้สำหรับถ่ายเทน้ำนะคะก่อนที่จะนำปลาลงไปปล่อยน้ำนั่นนะคะก็ให้เอาน้ำเนี่ยใส่โอ่งทิ้งไว้สักระยะหนึ่งแล้วก็ล้างโอ่งให้ซีเมนต์หมดแล้วก็ไม่ควรมีคราบซีเมนต์อยู่เพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอยู่เนี่ยปลาอาจจะตายได้วิธีการนะคะเขาก็บอกว่าให้นำหยวกกล้วยเนี่ยแช่ลงไปในบ่อซีเมนต์อันนี้นะคะประมาณสัก2สัปดาห์แล้วก็เอาออกถ่ายน้ำจากนั้นก็คือใส่น้ำลงไปสูงสักประมาณ20เซนติเมตร
เพื่ออะไรคะถึงเอาหยกกล้วยลงไป
คือเขาบอกว่ามันจะดูดพวกปูนซีเมนต์คราบซีเมนต์ที่มันอยู่กับพวกนี้ค่ะดูดออกหมด
ดูดกลิ่น
ทุกอย่างจะดูดออกมาหมด
ค่ะ
นะคะไม่มีตะกอนไม่มีของคราบซีเมนต์หรืออะไรเนี่ยทิ้งอยู
่
นะคะเขาบอกว่าเวลาเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกปล่อยน้ำให้สูงประมาณสัก20เซนติเมตรเพราะว่าเผื่อเวลาเราปล่อยลูกปลาไปในลูกปลามันจะต้องขึ้นมาหายใจไงคะ
ค่ะ
ก็อย่าให้มัน
น
้ำน้ำมากนักแล้วก็ควรจะหาเขาเรียกผักตบชวานะคะเพื่อให้ลูกปลาเนี่ยอาศัยพักผ่อนแล้วก็หลบแดด
แล้ว
เขาบอกว่าโดยในช่วงของการอนุบาลลูกปลาเนี่ยก็ให้อาหารสำเร็จรูปแบบเม็ดได้กินอย่างเต็มที่เลยนะคะวันละ2ครั้งเลยเช้าเย็นนะคะแล้วก็ถ้าเลี้ยงได้ประมาณสัก 15-20 วันเนี่ยก็นำผักตบชวาเนี่ย
แหมดึงเอาไปกิน
เอ้ยยังค่ะยังคือใส่เพิ่มลงไปคือสังเกตให้สังเกตดูนะคะว่ารู้สึกว่าบ่อร้อนไปไหมถ้าร้อนไปก็ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะกลุ่มไม่บังโลมให้เขาหน่
อ
ยนะคะก็เพื่อปลาจะได้โตเร็วนะคะ แล้วก็จากนั้นเนี่ยเลี้ยงจนขนาดปลาได้สัก3เซน4เซนค่อยเริ่มแยกบ่ออ
ือ
นะคะแยกบ่อตอนนี้ก็เริ่มให้อาหารให้อะไรปลาจะโตเร็วมากนะคะวิธีการนี้เขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเนี่ยใช้ลักษณะว่าพื้นที่น้อยพอใช้พื้นที่น้อยเนี่ยการดูแลก็ง่ายแล้วก็หมั่นเปลี่ยนน้ำให้อาหารก็อย่างบอกว่า2มื้อเลี้ยงได้ประมาณสักเขาบอกว่าสัก 3-4 เดือนเนี่ยจับขายได้แล้วนะ
อ
๋
อ
นะคะ
ดิฉันเคยเลี้ยงปลาดุกเผือกคุณปุ้ยพูดอะไรฉันเลี้ยงหมดเลยปลาดุกเผือกก็เลี้ยงง่ายเพียงแต่ว่าต้องระวังนิดนึงถ้าเกิดว่าบ่อเนี่ยมันเตี้ยเกินไปเขากระโดดลงมาตายคุณปุ้ย
อ๋อค่ะ
ใช่
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเลี้ยงเนี่ยถ้าเกิดถึงขนาดว่าถ้าคิดว่าจะเลี้ยงเป็นอาชีพนะคะเราก็ควรจะดูตลาดนะคะว่าเราควรจะส่งที่ไหนหรืออะไรแล้วก็อย่างน้อยๆอย่างที่บอกว่าเลี้ยงไว้ทานเองได้เหลือก็ขายแล้วก็ปลาดุกเนี่ยแปรรูปก็ได้นะทำเป็นเขาเรียก
ปลาดุกแห้งปลาดุก
แดกเยี่ยมอูตัวหลายตังนะคะเดี๋ยวนี
้อร่อย
โลนึงรู้สึกว่าตอนนี้ถึงกิโลกรัมละ120 บาททีเดียวเราใช้ปลาดุกตัวไม่ใหญ่มากนะคะเลี้ยง
ได้กำลังกินพอดี
ประมาณเลี้ยงได้สัก2เดือนเนี่ยจับขายได้แล้วนะคะถ้าจะทำเป็นปลาดุกเค็มก็คือมีรายได้ดีทีเดียวนะคะแล้วก็ใช้พื้นที่น้อย
หรือไม่ก็เลี้ยงไว้เป็นอาหารของตัวเองดีไหมปุ้ย
ค่ะก็อย่างที่บอกนะคะเลี้ยงไว้เป็นอาหารของตัวเองด้วยแล้วก็เหลือก็ขายเพื่อเป็นรายได
้ค่ะ
ทำเป็นรายได้เสริมก็ได
้
นะคะหรือว่าใครอยากจะทำเป็นรายได้หลักก็ต้องมองหาช่องทางแล้วก็ตลาดศึกษาสักนิดนึงนะคะแล้วก็ดูที่สำคัญเลยนะคะเขาบอกว่าปลาดุกเนี่ยชอบน้ำที่ไม่สกปรกสะอาดหน่อยนะคะปลาจะโตเร็วมาก
ค่ะคือชีวิตใครใครก็รักเนาะค่ะและก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังด้วยนะคะที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดอุดมศรีสมานันท์ค่ะ
ค่ะนงรักเพชรน้อยนะคะพบกับเราสองคนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ